on The Voice of America.
صباح وناكسن دغيستيال كسو دواد ايدا عد VOA برنامج كساكي عالم كويدين كغيماني واشنطن. وصباح نمجم عابشة مي وافريا لباطن سند كالباطن كوني افريا لباطن كافريكا دباري ساعدونا واللحدي يبارك يارور نمو ساكي عالم كوحيد لسعود سيني ياني وآهارون معروف. qodobada aad ku dhageysan doontaan waxa kamid ah iskor isoorimaad xalay ka dhacay magaalada Bardaale ee gobolka Bay.
Hababa yar ee soo dhigeen marka reeshay ki waayay durkulaabteen ciidamadan waa ku raad joogan ilaa caawo ilaa bigiya tiiraayraad meelan meeshay gaar ahaan kale toognaa tiiraayraad.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan Mareykanka oo kor u qaaday martabada Kenya qaarada Afrika iyo dunidaba.
On regional peace and security in the Horn of Africa and the Great Lakes region.
Marka laga hadlayo arrimaha amaanka iyo nabadgelyada ee gobolka Geeska Afrika iyo wadamada Great Lakes la isku yiraahdo, waxaan ku niyad samahay in Mareykanka iyo Kenya ay si hal abuurnimo ku dheehan tahay ay u qaabayn doonaan hannaan difaac iyo mid amni oo ku habboon.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka hore sawirkii dunida. Madaxweynihii geeriyooday ee dalka Iran Ibrahim Raisi ayaa lagu aasay qudbiga midabka dahabka leh ee mid ka mid ah magaalooyinka barakeysan ee dalkaasi. Kumanaan qof oo tacsiyadaysan ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada bariga dalkaasi ku taala ee Mashhad. Raisi oo 63 sano jir ah ayaa dhintay Axaddii, waxaana la dhintay wasiirkiisa arrimaha dibadda Xuseen Amiir Cabdullaahiyan iyo 6 qof oo kale. Raisi ayaa la arkayay inuu loo arkay inuu musharax u yahay inuu bedelo hogaamiyaha diiniga waddankaasi 85 sano jirka ah Cali Khumeini oo awood weyn ku leh waddankaasi. Hogaamiyahaasi ayaa wuxuu magacaabay madaxweyne ku meel gaara inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenkiisii oo lagu magacaabo Maxamed Mukhbir. Golaha guud ee qaramada midoobay ayaa shalay cod ku ansixiyay in sanad kasta bisha July 11-keeda si caalami ah loo xuso maalinta xasuuqii Srebrenica ee 1995-tii, markaas oo in ka badan 8,000 oo wiilal oo qaan gaarin oo muslimiin ah iyo rag qaan gaarin ay dileen ciidamada Serbiyinta Bosnia. Serbiya iyo Serbiyinta Bosnia ayaa si weyn uga soo horjeestay qaraarkan. Jarmalka iyo Rwanda ayaa hogaaminayay waawaanta laga galay luqadda uu ku qoran yahay qaraarkaasi oo muddo bil ah socotay. Xuska ugu soo horeeya maalintaasina waxay ku beegnaan doontaa 30 guurada xasuuqaasi oo ku beegan sanadka dambe. halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee Voice of America. Madaxweynayaasha Kenya William Ruto iyo Mareykanka Joe Biden ayaa shir jiraad ku wada qabtay aqalka cad ee looga arrimiyo dalkan Mareykanka oo ay kaga hadleen xiriirka labadooda waddan arrimaha caalamka oo ugu horeeyso xaaladda dalka Haiti. Dalka Mareykanka ayaa sheegay inuu kor u qaadayo heerka iskaashiga Mareykanka iyo Kenya arrimaha gobolka iyo caalamka. Waa kan Ismaaciil Xuseen Farjal oo inoo soo aruuriyey warbixin ay qoreen VOA, Associated Press iyo hay'ad kale oo warbaahineed.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo si heer sare ah u soo dhaweeyay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa uga mahadnaqay in dowladda Kenya ay hormuud u noqoto ciidamo caalami ah oo booliis ah oo la geynayo dalka Haiti si ay wax uga qabtaan kooxaha burcadda ah ee xasilooni darrada ka wada dalkaasi. Inkasta oo ay dalka Kenya ka socdaan loolan sharci oo su'aal lagu gelinayo in Kenya ay ciidamo u diri karto Haiti, madaxweyne Biden ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in Kenya ay noqon doonto gaashaanbuurta koowaad ee Mareykanka marka laga reebo dalalka ku jira isbahaysiga gaashaandhiga ee NATO ama non-NATO member.
First, I'm proud to announce we're working with Congress to designate Kenya a major non-NATO ally.
Ugu horreyn waxaan aad ugu faraxsanahay in aan ku dhawaaqo in aan golaha Kongreska kala shaqaynayo sidii aan Kenya ugu dooran lahayn gaashaanbuurta koowaad ee Mareykanka marka laga saaro dalalka ku jira isbahaysiga NATO ama non-NATO member. taasina waa natiijada sannado badan oo aan iskaashi ka lahayn howlaha la dagaalanka argagixisada ee hoos loogu dhigayey ISIS iyo al-shabaab ee gobolka bariga Afrika, ayuu yidhi Biden. Tallaabadan ayaa ka dhigan in Kenya, oo hore u ahayd saaxiib dhow oo Maraykanku ku lahaa gobolka, taas oo kala shaqaynaysay dhinaca la dagaalanka argagixisada, inay haatan noqon doonto saaxiib caalami ah oo saameyn ku leh dalal badan oo caalamka ah. Kenya ayaa noqonaysa dalkii ugu horreeyey ee ku yaalla waddamada saxaraha ka hooseeya ee Afrika ee heerkan gaadha. Madaxweyne Biden ayaa sheegay in ay sidoo kale sii xoojin doonaan iskaashiga dhinaca dhaqaalaha ee ka dhexeeya Maraykanka iyo Kenya.
So today we're launching what we're calling the Nairobi-Washington vision. This initiative is going to bring together international financial institutions and nations.
Maanta waxaanu daah furnay barnaamijka la magacbaxay himilada Nairobi iyo Washington. Hindisahani wuxuu isu keenayaa hay'adaha maaliyadda ee caalamiga ah iyo qaramada kale ee caalamka si loo abaabulo tasiilaad loogu talagalay dalalka deymaha lagu leeyahay, loona diyaariyo in shirkadaha gaarka ahi ay heli karaan maalgelin, lana dhiirigeliyo hannaan amaaheed la awoodi karo daah furan oo waari kara. Kuwaasi waa himilooyin waaweyn oo waqti qaadan kara in horumar laga gaadho, ayuu yidhi Biden. Madaxweyne William Ruto ayaa ugu horreyn uga mahadnaqay madaxweynaha iyo shacabka Maraykanku sida weyn ee ay u soo dhoweeyeen, isaga oo sheegay in safarkiisani uu ku soo beegmayo lixdan guurada ka soo wareegtay xidhiidhka Maraykanka iyo Kenya.
My visit provides us, Mr. President, with the opportunity to celebrate 60 years of bilateral relations rooted.
Safarkaygu wuxuu mudane madaxweyne fursad noo siinayaa in aan u dabaaldegno lixdan sano oo ah xidhiidh laba geesood ah oo ku qotoma mabaadi aan wadaagno oo ay ku jiraan xurriyadda, dimuqraadiyadda, isku xukunka sharciga iyo sinaanta, ayuu yidhi William Ruto. Madaxweyne William Ruto ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in dalka Kenya uu noqdo furaha waddamada gobolka ama albaabka laga gelayo dalalka geeska Afrika iyo weliba waddamada la isku yiraahdo Great Lakes.
On regional peace and security in the Horn of Africa and the Great Lakes region, I express optimism that Kenya and the U.S. will innovatively design appropriate defense and security.
Marka laga hadlayo arrimaha amaanka iyo nabadgelyada ee gobolka geeska Afrika iyo waddamada Great Lakes la isku yiraahdo, waxaan ku niyad samahay in Maraykanka iyo Kenya ay si hal abuurnimo ku dheehan tahay ay u qaabayn doonaan hannaan difaac iyo mid amni oo ku habboon, kaasoo ka caawin doona Kenya oo ah furaha gobolka iyo guud ahaan gobolkaba in ay wax ka qabtaan caqabadaha dhinaca nabadgelyada iyo amniga ee haysta, kuwaas oo hoos u dhigaya bidqabka shucuubta, gaabisna ka dhigaya horumarka, isla markaana saameyn xun ku yeelanaya dimuqraadiyadda, ayuu yidhi William Ruto. Tallaabadan uu Maraykanku ugu xushay dalka Kenya inay ka mid noqoto dalalka gaashaanbuurta dhowla leh Maraykanka marka laga saaro dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga NATO ayaa muujinaya in siyaasaddii iskaashiga ammaanka ee Maraykanku ay u jihaysanayso dhinaca bariga Afrika xilli ay ciidamada Maraykanku ay ka baxayaan dalka Niger, taasoo fursad u siinaysa in ciidamada Ruushku ay fursaddaas ka faa'iidaystaan. Sarkaal sare oo u hadlay Maraykanka ayaa u sheegay wariyaasha in maamulka Biden uu ku wargelin doono golaha Kongareska arrintan, taasoo laga yaabo in ay ku dhaqangasho muddo 30 maalmood gudahood ah. In Kenya ay gaashaan buurso kala noqoto Maraykanka ayaa fursad u siinaysa in ay heli karaan kaalmooyin dhinaca militariga ah iyo kuwo maaliyadeed oo ay helaan xubnaha isbahaysiga NATO, hase ahaatee kama mid noqon doonaan heshiiska difaaca ee u dhexeeya dalalka xubnaha ka ah NATO, kaasoo ah danta isku haysa dalalkaasi.
aad buu mahadsan Ismaaciil Xuseen Farjar. Maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa xala weerar ku soo qaaday degmada Bardaale ee gobolka Baay, waxaana ku dhaawacmay weerarkaas ugu yaraan 3 askari, sida ay dadka deegaanka codsadeen in magacooda la sheegin ay u sheegeen idaacadda VOA. Warkan waxay noo soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Iskahorimaadu baysan ayaa fiidnimadii xalay wuxuu ka dhacay degmada Bardaale ee gobolka Baay kadib markii kooxda Al-Shabaab weerar ku dhufo ka dhaqaaq ay ku soo qaadeen degmadaasi. Inta la ogyahay 3 ka mid ah ciidamada dowladda ayaa ku dhaawacmay dagaalka, wax khasaaro dhimasho ama soo gaarin ciidamada dowladda sida wararka Bardaale laga helay ay sheegayaan. kooxda al-shabaab dhankooda ma cadda khasaaraha rasmiga ee kasoo gaaray dagaalka. hase yeeshee wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa barteeda facebook-ga kusoo qortay in kooxda al-shabaab weerar gaadmo ay kusoo qaadeen degmada bardaale balse ay kala kulmeen iska caabin xooggan. sidoo kale wasaaradda amniga koonfur galbeed waxay qoraalkeeda ku sheegtay in khasaare weyn uu kooxda al-shabaab kasoo gaaray weerarka ay kusoo qaadeen bardaale. taliyaha qeybta booliiska gobolka baay amiin madaruur oo aan khadka telefoonka degmada bardaale kula xiriiray ayaa v o a u sheegay in kooxda al-shabaab ay weerar arbushada kusoo qaadeen degmada bardaale islamarkaana ciidamada dowladda oo xogtooda hayay ay iska caabiyeen kooxda weerarka soo qaaday.
waa joognaa amale yacbadaha usoo tuureen oo ciidamadana markii hore bihiigna ay ku jireen diyaar ay ahayn waa laiska caabiyay waa laiska xabadeen xabado yaray soo rideen marka meeshii ay ka imaadeen haddana ku laabteen ciidamadana waa ku raad joogaan ilaa caawo ilaa beri haddii ilaa yidhaahdo meelaan meeshii ay galeen waa la gali doonaa haddii ilaa yidhaahdo.
maxaa khasaaraha marka dhinaciina soo idin soo gaaray dhankoodana maxaa khasaara oo jira?
wallaahi annaga xaggeeda wax khasaare ma jiraan wax oo dhaawaca ama dhimasha midna ma jiraan marka ayaga xaggooda kulley hadde habeen waaye kulley beri subaxia wixii oo jira la arki doonaa ciidamada oo dhan waxay ku joogaan meelaha banaanka wlilis ciidamada ay ku maqan yihiin marka annaga iyo wasiirka amniga ataa banaankan jirna hadda marka haddii la yirahda wixii warbixin ay kasoo baxana ciidamada kulley saraakiisha
weerarka habeennimadii xalay kooxda al-shabaab ay kusoo qaadeen degmada bardaale ee gobolka baay ayaa kusoo beegmayay xilli degmadaasi muddo saddex isbuuc ay ku sugan yihiin wafdi uu hogaaminayo wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed oo halkaasi u jooga howlgal lagula dagaalamaya qaadista jidgooyooyin yaala degmadaasi. mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo.
dacwadoogaha guud ee maxkamadda dembiyada ee caalamiga kariim khan ayaa toddobaadkan sheegay inuu doonayo waaran ama amar soo qabasho ah in laga soo saaro qaar ka mid a hogaamiyaasha israa'iil iyo xamaas, arrintaas oo keentay in dunidu siyaabo kala duwan uga falceliso. sidan oo kale ayaa maxkamaddu hore amar soo qabashaa ugu jartay hogaamiyeyaal iyo ashkhaas dunida caanka ah oo ay dembiyo kala duwan ku eedeysay, kuwaas oo ugu dambeeyey madaxweynaha ruushka valadimir putin oo amarkaasi laga soo saaray sannadkii aynu soo dhaafnay. haddaba maxay tahay maxkamadani dacwadaha ay soo saartase maxay u cusqataa? waxaa warbixintan ku eegaya waryahayaga cabdixakiin maxamuud shirwac.
maxkamaddan oo fadhigeedu yahay dalka holland ayaa noqotay mid warbaahinta dunidu ay warkeeda si weyn u qaadaadhigayeen maalmihii lasoo dhaafay kadib markii ay soo saartay waarankaasi ay ku raadinaysay hogaamiyaasha israa'iil iyo xamaas. haddaba maxay tahay maxkamaddanise goorma la aasaasay? waa gana mustafa sheekh aadan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka kuna sugan dalka finland.
waa maxkamad la aasaasay 1989 waxaana lagu aasaasay magaalada Roma ee dalka Talyaaniga. maxkamaddan sababta loo sameeyey waxaa ka dambeeyey arrimo badan iyo dembiyo fara badan iyo gaboodo fara badan oo dhacay qarnigii 20aad gaar ahaan sanadihii ugu dambeeyey ee qarnigaasi.
aasaaskaasi kadib ayaa dunidu ay siyaabo kala duwan u arkeen iyadoo dadka iyo dowladaha u sacabatumay u arkayeen inay tahay tallaabo loo qaaday dhinaca cadaaladda iyo xuquuqda aadamaha halka wadamada qaar ay ku biireen markiiba iyadoo kuwo kalena ay ka gowsadeegeen ilaa iyo haatanna aanay xubno ka ahayn waxaana hadda xubno la tilmaamaa inay ka yihiin in ka badan 120 waddan. haddaba hannaankee bay u shaqaysaa abaaba dacwadaha ay u oogtaa. mubaarig cabdi ismaaciil waa garyaqaan bartay sharciga caalamiga kuna sugan magaalada Hargeysa.
shaqada ugu weyn maxkamaddan ee dunyada u qabata waxa weeye inay dacwada ku oogto xubnaha dalalka ah iyo cidda aan dalalkaba ahayn sida jabhadaha oo kale ee gala dembiyada dagaalka wax loo yaqaano war crimeka, dembiyada liiska kuwa bini-aadantinimada crimes against humanityga, iyo dembiyada xuquuqda aadamaha ku xun sida torturka iyo genocide-ka. marka maxkamaddani waxay keliya bacsataa dadyooga lagu eedeynayo inay geysteen tacadiyo la xiriira xuquuqda aadamaha dadyogaasoo noqon kara state actors ama non state actors noqon kara.
maxkamaddan ayaa tan iyo markii dhidibada loo taagay gashay kiisas caalamiya islamarkaana sida aynu tilmaanay beegsatay hogaamiyaal dunida caanka dadkaasoo qaarkooda gacanta lagu soo dhigay kuwo kalena ilaa iyo haatan ay baxsad yihiin. waa kan mar kale mustafa sheekh aadan.
waa arrino fara badan bay ayay u jartay ashkhaas amba madaxweyneyaal ha noqdaan amba ha noqdaan wasiiro amba hogaamiye kooxeedyo ka jira wadanadaasi wadanada qaarkood, qaarkoodna maxkamad ay maxkamadda la hor keenay, qaarkoodna aan la hor keeninba.
Intii ay jirtay ayaa waxaa soo maray kiisas kala duwan oo qaarkood ay saameyn ku yeesheen madax dunida caanka. Haddaba maxaa ka mid ahaa waaranadii ugu caansanaa ee ay maxkamaddu soo jarto?
maxkamaddu kiisaskii caanka ay gashay waxaa ka mid ahaa civil war-kii ka dhacay Georgia oo kale oo ay dacwad ku ogtay, sidoo kale tacaddi xuquuq insaan oo ka dhacay masaajido lagu burburiyey Mali 2002, sidoo kale khilaafkii doorashooyinka ka dhacay Kenya iyo Cote d'Ivoire ama Ivory Coast. Tusaale ahaan, dacwaddu maxkamaddu waxay waaran u jirtay Uhuru Kenyatta madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa William Samoei Ruto oo hadda madaxweynaha Kenya ah, iyo saxafiga caanka ah Josh Arap Sang loo odhan jiray. Sidoo kale Security Council-ku dacwadda uu soo refer gareeyay waxay waarano u jareen madaxweyne Cumar Xasan al-Bashiir oo Suudaan markaa madaxweyne ka ahaa, oo isagoo South Africa shir u jooga ay waaran u jirtay oo dowladda South Africa maxkamaddu xubinka ay ka dalbadeen inay u soo dhiibaan al-Bashiir dabata ay dowladda South Africa ay diiday. Waxaa kaloo ka mid ah inamadii uu dhalay Mucammar al-Qadaafi, hogaamiyihii dowladdii Liibiya, sida Saif al-Qadaafi, Saif al-Islaam al-Qadaafi. waxaa kaloo ka mid ahaa maxaan ku raadayay dagaaladii ka dhacay dalalka galbeedka Afrika. Marka waaranada soo ugu caansanaa waaranadii maxkamaddu jartay.
maxkamaddan ayaa sida magaceedaba ka muuqata gasha kiisas caalamiya. haddaba muxuu yahay sharciga u xuskataa kiisaskaasi? waa kan mar kale garyaqaan Mubaarak Cabdi Ismaaciil.
maxkamaddu waxa ugu weyn ee ku shaqeysa qaanuunka lagu aasaasay la yiraahdo Rome Statute ee soo baxay 1989 iyo lifaaqyada kala xeerarsadada ee ku lifaaqan. maxkamaddu waxay ka kooban tahay garsoorayaal iyo dacwado ooge. sadka warqabno hore waxaa dacwado ooge ahaa gabadhii Argentinidaayda la odhan Fatou Bensouda, haddana waxaa xeelaaliya guudka ninkan Ingiriiska hadda dacwada ku oogayaa Netanyahu iyo waaranka xariga u jaray. marka walaal Cabdixakiin, maxkamaddan laba noocunba u shaqeysay dacwadaha uu ogtaa, mid referral ay Security Council-ku usoo ay sameeyaan. tusaale ahaan, golaha ammaanka ee qaramada midoobayba waxay usoo gudbinayaan dacwad ay cidii dambi ay gashay la xiriira xuquuqda aadamaha ay odhanayaan qofkaasi wuxuu ku gafay dambiyadii ahaa jurisdictionkiina ee dacwad ku oga, ama xeerlaaliyaha guudda siiskiya baaritaan madax banaan u sameynaya oo baaristiisa xogta uga soo baxday inta ku go-aan qaato ayuu kiis furaya. hanaankaasi marka maxkamaddu u shaqeysaa, dhinacyada dacwadda lagu ogayaana waxay xaq u leeyihiin inay isdifaacaan oo ay qareen qabsadaan.
waaranada maxkamaddan ka soo baxa ayaa qaar ka mid ah aanay si degdega u dhaqan gelin. Mustafa Sheekh Aadan ayaa qaba in sababtu ay tahay maxkamadda oo aan lahayn awood fulineed.
maxkamaddu ma laha awood ay ku fuliso, laakiin afraada lagu tuhmayo ama la doonaya in la qabto ama madaxda hadduu qofku markaa xukunka jooga iyo hadduuna jooginba, maxkamaddu waxay dhigtay qofkaasi socodkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa ayaa lala soconaya. dowladaha xubnaha ka ahna waxay ku qasban yihiin inay soo gudbiyaan qofkaasi
ICC ama maxkamaddana dembiyada caalamiga ayaa hadda hor yaallaan 19 kiisa oo ay ku ogeen hogaamiyaal ay u haystaan dembiyo kala duwan, kuwaasoo qaarkooda lasoo qabtay iyo kuwo kalena ay siiskooda isku soo dhiibeen kadib markii muddo la raadinayay.
mahadsanid Ismaaciil, mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shir. waxaan dhahay haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters, dalalka Spain iyo Norway ayaa sheegay inay 28-ka bishan aynu ku jirno ay u aqoonsanayaan Falastiin dal madax bannaan. dalka Ireland ayaa mas-uuliyiintoodu sheegeen inay iyaguna diyaar u yihiin inay Falastiin waddan ahaan u aqoonsadaan, inkasta oo aysan cayimin waqtiga go-aankaasi dhaqan galayo. 3 dal ayaa si talantaali ah ugu dhawaaqay go-aankan Arbacadii, baryahanba waa la filayay inay dalalkaasi qaadanayaan go-aankaasi. waxa ay sheegeen inay taageerayaan xal u raadinta nabadda Bariga Dhexe iyo in la helo 2 dal oo olog ah oo xal u noqda mushkiladaha gaamurtay ee Israa'iil iyo Falastiiniyiinta. dowladda Israa'iil ayaa si degdeg ah uga jawaabtay baaqa ka soo yeeray waddamadan, iyada oo Tel Aviv ku aargoosatay inay isla markiiba uga yeerato safiiradii ka joogay Dublin, Madrid iyo Oslo. Israa'iil waxa kale oo ay sheegtay inay joojinayso dhaqaale muhiim ah oo ay u hayso maamulka Falastiin. afhayeenu hadlay dowladda Israa'iil oo magaciisa la yidhaahdo Avi Yehiman ayaa sheegay in aqoonsiga waddamadaasi ee Falastiin aanu waxba ku soo kordhinaynin nabadda Bariga Dhexe. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ay soo xigatay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa go'aanka saddexda waddan ku tilmaamay inuu abaal la marinayo argagixisnimada. Waa sida uu hadalka u dhigay. Maamulka Falastiin iyo Xamaas ayaa labaduba soo dhaweeyeen hadalladii mas-uuliyiinta saddexdaas waddan ee ay ku sheegeen inay ku aqoonsan doonaan Falastiin. Sida ay ku soo warrameyso wakaaladda wararka ee Associated Press, saraakiisha maamulka reer Falastiin ayaa ku tilmaamay tallaabadaasi mid xaqiijinaysa doonistii ay tobanaanka sano ugu jireen in loo aqoonsado dal madax bannaan oo ka jira bariga Jerusalem, daanta galbeed iyo marinka Qasa. Ra-iisul wasaaraha Spain ayaa markii uu ka hadlayay arrinkan aqoonsiga Falastiin sheegay inay xaqiijinayaan in la ixtiraamo xalka laba dowladood waa in la helaa dammaanad qaadka amniga laba dhinac oo loo siman yahay, ayuu yiri. Ra-iisul wasaare Pedro Sanchez ayaa baarlamankiisa u sheegay inay dhowr sababood Falastiin ugu aqoonsanayaan dowlad madax bannaan, waxaase ku soo ururinayaa, ayuu yiri, saddex kelmadood oo ah nabad, cadaalad iyo joogteyn. Muxuu haddaba aqoonsigani uga dhigan yahay Falastiin? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdi Xaafid, arrinkan guul bay u tahay Falastiiniyiinta? Aqoonsigan ay aqoonsadeen dowlado xubno ka ah midooda Yurub iyo Norway, in ay aqoonsadaan arrinkan guul bay u tahay qadiyadda Falastiin iyo dowladnimadooda in ay noqdaan dowlad madax bannaan? Arrinkan dowladaha ku dhiiraday waxaa kaloo ay sababi karaan in ay kuwa kale ku daydaan. Marka qadiyadda Falastiin aad bay runtii hor ugu kacday meel, waxayna gaartay meeqaamkeeda aada u sare. Hadda arrinkan waa muran baa ka taagan, oo dowladaha qaarna weli waxay leeyihiin aqoonsiga waa lagu degdegay. Laakiin Norway waxay tiri waxaynu marka hore aada u aaminsaneyn in markii nidaam loo maro iyo habraac kadib la gaaro aqoonsiga. Laga hadda waxay yidhaahdeen waxaan aragnay in ay taasi shaqeynayn oo muhiim tahay in aqoonsiga uu soo hormaro kadibna marka ay xaajuudyada iyo wada xaajuudyada iyo heshiisyada kale ay daba socdaan ka daba imaadaan. Dhanka ay kuwa kale leeyihiin, anagu hadda diyaar uma nihin inaan aqoonsano xilligeedina lama joogo, maxaa yeelay waxay u baahan tahay in loo raaco habraac iyo nidaam iyo process in loo raaco. Processka kadib markuu soo gebagabogo ayaan aqoonsi siin doonaa dowlad Falastiina.
Ra-iisul wasaaraha Ireland Simon Harris ayaa sheegay in Falastiin xaq u leedahay in loo aqoonsado dowlad madax bannaan. Waa in la helaa, ayuu yidhi, xalka laba dowladood, waana dariiqa keliya ee Falastiin iyo Israa'iil iyo dadkooduba ku heli karaan ammaan. Ra-iisul wasaaraha Ireland waxa kale oo uu sheegay in waddamo kale ay ku dayan doonaan in ay qaadaan tallaabadan muhiimka ah. Ra-iisul wasaaraha Norway Jonas Gahr Store ayaa isaguna shirkii jaraa'id ee ay wada qabteen hoggaanka waddamada Ireland iyo Spain ku sheegay in aanay nabadi ka suurtagalayn bariga dhexe iyada oo aan la aqoonsan Falastiin. Norway ayuu yidhi Falastiin waxay ula dhaqmi doontaa waddan madax bannaan iyo xuquuqda mas-uuliyadda uu leeyahay dal madax bannaani. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Anigoo ah Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidaas iyo jimco wanaagsan.
way halkaad nagala socotaan waa laantaabka Soomaaliga idaacadda Voice of America kusoo dhawaada mar kale barnaamijkii Saaka iyo Caalamka. waxaynu soo gaarnay gabagabadii barnaamijka iyo heestii jimcaha. Heesta intaynaan u gudbin Saaka waxaa marti noo ah laba fanaan, waa fanaaniinta V O A ee qarsoon, Caasha Ibraahim Aadan Caashacuud iyo Jacfar Kuukaay. Soo dhawaada Jacfar iyo Caasha.
Waa dhowna Haaron,
mahadsan tahay
inaa fanaan noogu yartaaba cajiib.
Maxaa laydinku bixiya fanaaniinta qarsoon?
markaan wax yar bareeg helno ama xoogaa shaqada maaragtay saad maantana u mashquulsanta, markaad yarina fiisashaan hees isaga soo tuurnaa. Marka waxaa dhacda hees markaad soo tuurtid oo aad dhahdidoo kale tusaaloo kale, maalina waxaa jirtay kombyuutarka horfor intaan shaqo dhameeyey waxaan kusoo halqabsaday hees Allaaw naxariistay magool iyo isla qaadaan Maxamed Axmed Kuluc. uu leeyahay ha ka baqani waxba kama bedelayo haddaan ilaahay beenayhinan baaji maaye. Markaasa Jacfar markaas ma joogin, laakiin fanaaniinta qorsoon way badan yihiin.
Jacfar heesaha waa garanay, laakiin waxaan rabaa inaad ka hadasho laxanka la saaro heesaha waxay ku kala duwan yihiin iyo fanaanka laxanka saare waxa lagu garto.
Haruun, horta waa arin aada muhiim u ah oo qeyb saacado socon karta looga hadli karo. Laxanka aniga waxaan aaminsanahay qeybta ugu muhiimsan heesta inay tahay. Heesta intaanan hees laga dhigan ama waa geeraar ama waa maanso ama waa gabay, sideedaa lagu socodsiin karaa. Laakiin marka hees laga dhigaayo, ninka hees u bedelaayo wixii loo keenay waa qofka mulaximka ama laxanka saaraya. Laxamada marka labay u qeybsamaan, dadkii laxanka sameyn jiray ee horena laba waday kala maraan. Mid waa laxan traditional ah, fanaaniinta qaar markay laxanka sameynayaan fanaan la koran ahaa, aniga dad fanaaniin aan ku dhex jiri jiray, marka waxay ku leen ee bilaaw adi laxan inuu saaro marka horeba, wax lay sheegada bilaaw, wixii aa bilaawadoon waxba aysan ku bilaawnayn uu ka raacaya. Marka laxankaasoo kale asaa iswadaayo, asaa isku dhiibaayo, asaa isku sii dhiibaayo, asaa isku sii dhiibaayo, kaas traditional la yiraahdaa. Heesaha soomaalida badankood noocaasaa laxanka loo saaraa,
siiqadu la soconaya,
la soconaya muusiga jawaabta u noqonaysana codkii u dambeeyey fanaanka ay raacaysaa iyadana. Laxanka kale ee ka duwan waxaa waaye laxamada la bedelo. Qofka mulaximka wuxuu samaynayaa jid uu la raacaya asaga, meeshuu laxanka iska wadi lahaa uma ogolaanaya laxanka inuu asaga iswadee, asaa soo leexinaya haddana oo jid kale u falaa, meeshuu iska wadi lahaa haddana wuu ka soo leexinaya. Jawaabta muusiga jawaabta u ahna ama dhextaalka u ah ama frasiyoonaha la yiraahdana uma eka codkii u dambeeyey ama fanaanku way ka duwantahay. Laxamada noocaas waxaa aada caan ugu ahaa allaahu naxariiste axmed nuur jaangow iyo jim sheekh muumin labadoodaas. Marka waxaa arkaysaa heesaha xasan ali samatar hadda uu qaado kuwooda aniga aan ugu jeclahay axmed nuur jaangow waa laxanka u sameeyey.
Maxaad ku darle lahaasha
heesahaas aad sheegtay haddii oo laxankooda lagu garan karo? Jacfar, maxaa ka mid a?
Waxaa ka mid a heesta la yiraahdo maalmaha ee qalooca, waxaa ka mid a goroyo, waxaa ka mid a cishadu ilaahay ama heesta magool iyo isla qaadaan, waxaa ka mid a heesta sahre axmed iyo asaga isla qaadayaan xasan samatro la yiraahdo hana diidin tumashada oo kale, duntuna iigu kaa xiran xariirtii jannadoo kalaa ka mid a, hees qalanje iyo isla qaadaan iyo xasan ali samatar waxaa ka mid a aydan la yiraahdo marka heesahaas markaa u fiirsato waa dareemaysaa laxanka inuu ka duwan yahay laxamada kale.
Waayahay marka labadiinu aad baa mahadsantiin barnaamijka gabagabadiis baan kusii soconaa iyo heestii jimcaha. Marka caashaan ku horeynayaa oo heesta jimcahan ee inoo qaadaysay jimcaha soo socdana fanaanka kale Jacfar ayaan heestiisa sii
deynaynaa.
Caasha, haye bal heesta noo soo qabo jimcaha iyo toddobaadkan.
Heesa badan markii madaxeyga kusoo dhacayo, laakiin aniga heesaha inaan aad horta heesaha fanaaniinta oo dhan aadan u jeclahay. Markasta tii madaxeyga kusoo dhacdaan qaadaa, laakiin haddaad hees soo qabay tiraahdid ma qarsado maqaana dhinacaas waa ka liitaa. Inaan soo qabto heesa Hibe Maxamed qaado. Hibe Maxamed, mid ka mid a heesaheeda
haliyeyga wadnaha harsada oo anigu waan ku haweyne, haddaan isukaa hibeeya ood hogaamiya ii ahaato, haddaan wadnahiya halbowlaha dhexdooda had kaaga waabo, armaad hogayga baydha hadii ma ragga lagama waaye, armaad hamiigu abuurta hadhownay hanaani weyda, hirtaan yadu amay hadhowto heddayda u sababahaata, hooskayga anoon ka fiigayn hubsiinoo halba la siistaa, hooskayga anoon ka fiigayn hubsiinoo halba la siistaa.
Wow.
heestaasi ayaan kusoo xiraynaa idaacaddii subaxnimo. Caasha, way mahadsantaa. Haadimo rag lagama waayo jawaabteeda Jacfar baa laga sugayaa usbuuca soo socda. Inta ka horeysa waa Haaruun iyo Ismaaciil oo idinle nabadgelyo.
hambi